วัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลงไปในประวัติศาสตร์นะครับกับผมหมอเอลนะครับนายแพทย์ชัชพลกิจขจรธาดานะครับสำหรับในวันนี้เราก็ยังอยู่ในซีรีส์เดิมนะครับเรื่องของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับสำหรับเอพิโซดนี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงยุคสมัยที่เรียกว่าเป็นยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวนะครับหรือว่า Reign of Terror กันนะครับแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับก็ต้องบอกว่าขอโทษด้วยนะครับที่ช่วงหลังนี้คืออัปเดตช้ามากนะครับเหตุผลหนึ่งส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตอนนี้ผมกำลังจะเริ่มไปทำรายการกับเป็นช่องของ Standard Podcast นะครับจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเป็น2ช่องด้วยกันเนื้อหาเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องของประวัติศาสตร์นะครับจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเรื่องของไบโอเทคแล้วก็อันนึงก็อีกอันนึงเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็ยังไงก็ฝากติดตามได้นะครับก็อัปเดตยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ไว้ในเพจนะครับอาจจะเป็น Facebook Page ลงไปในประวัติศาสตร์หรือว่า Facebook เรื่องเล่าจากร่างกายก็ได้นะครับ
ถ้าชอบเนื้อหาความรู้ที่มีสาระและสนุกแบบนี้แนะนำอ่านหนังสือเบสเซลเลอร์ของหมอเอลหนังสือที่จะพาทุกคนหลงไปในเรื่องเล่าที่มาของวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน Official ของชัชพลบุ๊กพิมพ์ค้นหาร้านค้า CHATCHAPOLBOOK ได้ทั้งใน Shopee Lazada และ LINE Shopping
โอเคสำหรับเนื้อหาในเอพิโซดนี้นะครับอย่างที่ว่าไปคือเราจะเข้าสู่ยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวทีนี้ผมใช้คำว่ายุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยมันสามารถระบุได้เลยนะครับว่าเริ่มต้นเนี่ยขึ้นเกิดขึ้นในวันที่5กันยายนคศ1793แล้วก็สิ้นสุดลงวันที่28กรกฎาคมคศ1794ซึ่งมันมีความแปลกว่าทำไมเหตุการณ์เนี้ยมันถึงได้ระบุวันได้เลยว่าเริ่มต้นวันไหนแล้วก็สิ้นสุดลงวันไหนสำหรับเหตุผลว่าทำไมมันถึงได้บอกได้ระบุวันได้เลยนะครับเพราะว่าการเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากการออกกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับในวันที่5กันยายนปี1793แล้ววันสิ้นสุดของยุคสมัยนี้เขาจะถือว่าเป็นวันที่การเป็นการเสียชีวิตนะครับวันที่เสียชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโรเบสปีแอร์นะครับหรือรอบสเปียร์นะครับในวันที่28กรกฎาคมดังนั้นเนี่ยเราใช้คำว่ายุคก็จริงแต่มันสามารถระบุวันได้เลยว่าเริ่มต้นวันนี้สิ้นสุดวันนี้แล้วช่วงเวลาเนี้ยนะครับก็จะกินเวลาทั้งหมดประมาณ13เดือนด้วยกันเป็น13เดือนที่มีสิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นมากมายและมีผลกระทบต่อหลังการปฏิวัติหลังจากนี้ไปด้วยทีนี้ไอ้พี่สอนเนี้ยเราจะมาดูกันนะครับว่าไอ้ที่เราบอกเป็นยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวเนี่ยไอ้ช่วงเวลานั้นเนี่ยสังคมมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับมันเลวร้ายแค่ไหนทำไมถึงได้เรียกว่าเป็นยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวโอเคทีนี้ขออยากจะเริ่มอย่างนี้เริ่มจากไอ้พี่สอนที่แล้วนะครับตอนท้ายเนี่ยเราคุยกันว่ารัฐบาลเนี่ยมีการโหวตนะครับแล้วก็มีการตั้งศาลของคณะปฏิวัติขึ้นมาซึ่งเป้าหมายหลักของศาลเนี่ยคือพยายามที่จะพยายามหาให้ได้ว่าใครเนี่ยที่จะเป็นศัตรูของการปฏิวัติบ้างถ้าพบก็จะจับมาขึ้นศาลนะครับแล้วก็ถ้าผิดจริงก็ประหารเลยโดยที่ไม่ให้อุทธรณ์แล้วอย่างที่บอกไปก็คือว่ามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์การออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความผิดอย่างมหันต์เพราะสุดท้ายศาลเนี่ยจะถูกเป็นเครื่องมือของฝ่ายต่างๆเนี่ยมาเล่นงานซึ่งกันและกันในเอพิโซดนี้นะครับเราก็เลยอยากมาจะขยายต่อนะครับจากที่คุยกันไว้สักนิดหนึ่งว่ามาดูเพิ่มนะครับว่ามันมีปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยยังไงบ้างนะครับที่นำไปสู่ยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวก็อย่างที่คุยกันมาตลอดนะครับก็คือฝรั่งเศสในเวลานั้นเนี่ยมันมีวิกฤตเนี่ยเกิดขึ้นรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามภายนอกประเทศนะครับที่รบกับประเทศต่างๆในยุโรปปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของปากท้องนะครับที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยรู้สึกหิวแล้วก็โกรธแค้นลุกฮือขึ้นมาได้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องปัญหาของการเมืองด้วยก็คือว่าแม้ว่าทางคณะปฏิวัติเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นคนกลุ่มส่วนใหญ่แล้วนะครับคนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปฏิวัติแต่ว่าในกลุ่มคนที่สนับสนุนการปฏิวัติเนี่ยก็ยังมีแบ่งเป็นก๊กเหล่านะครับหลายกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยแม้ว่าจะมีจุดร่วมกันหลายๆอย่างนะครับแต่ก็มีความต้องการบางอย่างเนี่ยที่ต่างกันไปทำให้แม้แต่คนที่เป็นฝ่ายที่สนับสนุนการปฏิวัติต้องการที่จะเปลี่ยนประเทศให้เป็นสาธารณรัฐเนี่ยก็ยังมีความขัดแย้งกันแล้วกลุ่มต่างๆนะครับเราก็เคยคุยกันไปหลายชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของจีรองแดงนะครับที่ได้ชื่อว่าอีหัวเอียงขวามากที่สุดในทั้งหมดนะครับมีกลุ่มของจาโคแบงนะครับที่เป็นกลุ่มที่มีแนวคิดค่อนข้างเอียงซ้ายแต่ว่าเป็นกลุ่มที่เหมือนครับมีการศึกษาหน่อยนั่งอยู่ในสภามีซังคูลอตนะครับที่เป็นกลุ่มชาวบ้านเป็นชาวรักย่านะครับเป็นพลเมืองของกรุงปารีสและเป็นกลุ่มที่มักจะลงถนนนะครับแล้วก็ใช้พลังของมวลชนเนี่ยเป็นข้อต่อรองนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าหลายครั้งจาโคแบงเนี่ยก็เหมือนกับอาจจะมองว่าซังคูลอตเนี่ยเหมือนเป็นทหารของทางฝั่งของจาโคแบงก็ได้นะครับ แล้วก็มีกลุ่มที่เรียกว่าเป็น enrage นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่าเป็น enrage นะครับเป็นกลุ่มที่แบบโกรธเกรี้ยวนะครับต้องการให้แก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องนะครับแล้วก็จับคนที่กักตุนสินค้าเนี่ยมาลงโทษอย่างรุนแรงแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีกลุ่มย่อยอื่นอีกมากมายนะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มก็จะมีแกนนำสำคัญอยู่แต่ละกลุ่มก็จะมีจุดโฟกัสของตัวเองต่างกันไปแล้วก็หลายครั้งนี่ก็โฟกัสไปเรื่องที่ความต่างก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งกันแล้วด้วยปัญหาที่มากมายเหล่านี้นะครับสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลก็มองว่าถ้าไม่ออกมาตรการอะไรมาเลยนะครับการปฏิวัติเนี่ยอาจจะถูกล้มได้แล้วในวันที่5กันยายนเนี่ยก็เลยมีการประชุมสภานะครับแล้วก็มีการลงคะแนนเสียงแล้วก็ออกเป็นเหมือนกับเป็นร่างกฎหมายออกมาใช้นะครับก็คือว่าเป็นกฎหมายที่เรียกว่ายกเลิกทุกอย่างที่เป็นประชาธิปไตยไว้ก่อนแล้วก็ให้อำนาจไปกับคนกลุ่มหนึ่งเลยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่จะมารักษาความสงบให้กับประเทศชาติในเวลานั้นในภาษาอังกฤษเนี่ยกลุ่มนี้มีชื่อว่า Community of Public Safety นะครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นเผด็จการก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่จะมาดูแลความสงบสุขของประเทศทีนี้อย่างที่บอกก็คือพอออกกฎหมายฉบับนี้มาเนี่ยก็เท่ากับว่ารัฐบาลแต่เดิมเนี่ยที่เหมือนกับให้เรื่องของเสรีภาพต่างๆที่ทำมาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นรัฐบาลเผด็จการไปในทันทีแล้วอำนาจทุกอย่างนะครับกลุ่มเผด็จการกลุ่มนี้เนี่ยมีอำนาจที่จะดูแลทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทัพนะครับก็คือดูแลเรื่องของการเกณฑ์ทหารการวางแผนการรบกับประเทศต่างๆดูแลเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของปากท้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดเลยอีกอันนึงก็คือดูแลเรื่องของการตามหานะครับว่ามีใครที่ต่อต้านเผด็จการเนี่ยซ่อนตัวอยู่บ้างก็จะจับออกมาเพื่อจะมาลงโทษให้หมดแล้วคนที่เรียกว่าเป็นหัวหน้านะครับของกลุ่มนี้นะครับคือเรียกว่าเป็นหัวหน้าเผด็จการเนี่ยตอนเวลานั้นเลยเนี่ยก็คือโรบัสปีแอร์นะครับหรือโรบสปีแอร์นะครับทีนี้เรามาทำความรู้จักคนนี้กันสักนิดนึงนะครับโรบัสปีแอร์เนี่ยว่าชีวิตของเขาเนี่ยเป็นใครหรือมีที่มาเป็นยังไงนะครับทำไมถึงได้มานั่งตำแหน่งเป็นหัวหน้าสูงสุดก็เรียกว่าหัวหน้าของกลุ่มเผด็จการเลยในวัยเด็กนะครับจริงๆเขาก็เติบโตมาอย่างค่อนข้างธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะครับเกิดมาในครอบครัวของคนธรรมดานะครับแล้วก็แต่ว่าพ่อเนี่ยทิ้งครอบครัวไปแล้วก็เติบโตมากับแม่แต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนเรียนเก่งนะครับแล้วก็เรียนจนได้ทุนการศึกษาก็ทำให้ได้เรียกว่ามีประวัติการศึกษาที่ดีนะครับได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีสตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเด็กขยันนะครับอ่านหนังสือแล้ววิชาที่สนใจเป็นพิเศษเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพวกการเมืองโดยเฉพาะการเมืองยุคโบราณนะครับสมัยกรีกสมัยโรมันโบราณนะครับสมัยที่เป็นยุคสาธารณรัฐแล้วก็ดูว่าคนนักปราชญ์สมัยโบราณเนี่ยเขาจะคุยเรื่องของการสร้างสังคมที่สมบูรณ์แบบหรือระบบการปกครองที่สมบูรณ์แบบต้องมีรูปแบบไหนเนี่ยโรบัสปีแอร์เนี่ยชอบเรื่องนี้มากแล้วก็อ่านพวกนี้มาตลอดก็คือสนใจการเมืองมาตั้งแต่เด็กทีนี้ต่อมาเนี่ยเขาก็ได้เรียนสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบก็คือเรื่องของกฎหมายหลังจากเรียนจบเนี่ยก็ทำงานเป็นนักกฎหมายนะครับทีนี้แล้วก็สนใจเรื่องของการเมืองมาตลอดตอนที่มีการประชุมสภาฐานันดรที่เราคุยกันไปในเอพิโซดแรกๆนะครับเขาเนี่ยก็เป็นตัวแทนคนหนึ่งที่เข้ามาร่วมประชุมในฐานะของฐานันดรที่3ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยก็เป็นช่วงวัยหนุ่มเลยนะครับมีไฟแรงเต็มที่อายุ31ปีทีนี้จากที่คุยมาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแบ็คกราวด์เขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับคือสนใจเรื่องของการเมืองนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับการปฏิวัติมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับตั้งแต่ประชุมฐานันดรหลังจากนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มันมีเหตุการณ์อะไรก็ตามอย่างที่เราคุยกันมามีเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยที่ทำให้คนเนี่ยต้องแสดงจุดยืนเนี่ยเขาก็จะชัดเจนเลยว่าเขาเนี่ยค่อนข้างเอียงซ้ายนะครับก็คือไปทางสาธารณรัฐนะครับต้องการที่จะยกเลิกสถาบันกษัตริย์ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนที่บุคลิกดีนะครับพูดจาฉาฉานะครับพูดเก่งสามารถโน้มน้าวคนได้ดีนะครับทำให้เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็มีคนชื่นชมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีคนตามมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญของกลุ่มจาโคแบงแล้วต่อมาเนี่ยเมื่อจาโคแบงขึ้นมามีอำนาจในรัฐบาลมากขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีการตั้งกลุ่มที่เหมือนกับเป็นเผด็จการขึ้นมาดูแลทุกอย่างในประเทศเนี่ยเขาก็เลยได้ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเหมือนกับเป็นมีตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ดูแลทุกอย่างทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่เคยอ่านประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสหรือเคยได้ยินเรื่องราวต่างๆมาเนี่ยก็มักจะได้ยินว่าคนเนี้ยโรบัสปีแอร์เนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่บ้าเลือดนะครับแล้วก็สุดโต่งมากสั่งประหารคนมากมายแล้วก็เป็นตัวการสำคัญเลยที่ทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ในยุคของความน่าสะพรึงกลัวนะครับ ทีนี้จากที่คุยกันมาเดี๋ยวจะเห็นว่าถ้าเราดูแบ็คกราวน์เนี่ยมันไม่เชิงอย่างนั้นซะทีเดียวนะครับเขาเหมือนกับเป็นคนที่เหมือนเป็นเด็กหนุ่มที่มีความรู้นะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนั้นแล้วก็เรียกได้ว่าโจทย์ในเวลานั้นเนี่ยใครมานั่งเนี่ยก็เหมือนกับเป็นโจทย์ที่ยากนะครับคือมันต้องมารับเผือกร้อนเพราะมันมีปัญหาที่สะสมมาเยอะเราต้องแก้หลายอย่างด้วยกันแต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าก็ต้องยอมรับว่ามาตรการหลายอย่างที่เขาทำเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสุดโต่งนะครับแล้วก็นำไปสู่การฆ่าฟันกันได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวตอนท้ายอีพิโซดจะให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องถือว่าเป็นคนที่ controversy นะครับหมายถึงว่า มีไม่ขาวไม่ดำนะครับมีความเป็นเทาๆอยู่แต่ว่าส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าอาจจะโดนการใส่ร้ายอย่างท้ายช่วงท้ายของยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวด้วยเดี๋ยวจะเห็นนั้นตอนท้ายนะครับโอเคตอนนี้เราเห็นกันแล้วนะครับว่ายุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวมันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงนะครับเรามาดูกันว่าไอ้เหตุยุคสมัยนี้นะครับมันค่อยๆรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยได้ยังไงนะครับอย่างที่คุยกันไปตั้งแต่แรกนะครับว่าหนึ่งในเป้าหมายสำคัญเลยของการตั้งกลุ่มกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่รักษาความสงบให้กับประเทศชาตินะครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าภาษาอังกฤษในชื่อภาษาอังกฤษว่า Community of Public Safety ขึ้นมาเนี่ยก็คือการหานะครับคนที่เป็นศัตรูของการปฏิวัติเนี่ยมานะครับจับมาแล้วก็มากำจัดนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าในเวลานั้นมองไปในสังคมทั่วไปเนี่ยคำถามใครเนี่ยที่อาจจะถูกมองว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยของคนที่ต่อต้านการปฏิวัติหรือว่าทรยศต่อประเทศชาติคำตอบเนี่ยมันเหมือนกับค่อนข้างชัดเจนสำหรับคนยุคนั้นนะครับก็คือมองว่าอดีตพระราชินีของฝรั่งเศสหรือพระนางมารีอังตัวเน็ตเนี่ยคือเบอร์หนึ่งเลยที่ต้องกำจัดนะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยต้องบอกพระองค์พระนางเนี่ยติดคุกอยู่นะครับแล้วก็หลังจากที่กษัตริย์ฝรั่งเศสหรือพระเจ้าหลุยส์โดนประหารชีวิตไปเนี่ยพระนางก็อยู่ในภาวะซึมเศร้ามาตลอดไม่ได้มีอิทธิพลอะไรต่อสังคมมากนักแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีคนหลายคนจำนวนมากเลยที่ยังห่วงนะครับแล้วกลัวว่าเหมือนกับการมีอยู่ของพระนางเนี่ยของพระนางมารีอังตัวเน็ตเนี่ยอาจจะเป็นตัวกระตุ้นหรือเป็นศูนย์รวมนะครับให้เกิดการต่อต้านการปฏิวัติขึ้นมาได้ก็เลยมีกลุ่มคนนะครับที่เรียกร้องเนี่ยให้นำพระนางมารีอังตัวเน็ตเนี่ยมาขึ้นศาลให้ได้นะครับแล้วก็ลงโทษซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่บอกนะครับกลุ่มองราชนะครับกลุ่ม เรื่องของสังคูลอตนะครับก็อยากให้เกิดขึ้นแต่ในเวลานั้นเนี่ยโรเบสปิแอร์เนี่ยก็ยังลังเลนะครับซึ่งด้วยก็จะมีด้วยหลายเหตุผลด้วยกันเราไม่รู้แน่ชัดนะครับแต่อย่างหนึ่งก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คือตอนที่ประหารพระเจ้าหลุยส์ที่16ไปเนี่ยมันมีผลกระทบกลับมาในทางลบเนี่ยค่อนข้างมากก็คือหลายคนเนี่ยรู้สึกว่ามันคณะปฏิวัติเนี่ยทำเกินไปนะครับแล้วก็หลายคนก็เลยมีแรงต่อต้านเนี่ยเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นก็เลยกลัวว่าถ้าประหารพระนางมารีอังตัวเน็ตด้วยมันก็จะอาจจะมีผลในลักษณะผลเสียลักษณะเดียวกันเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าเราเคยคุยกันไปว่าในเวลานั้นเนี่ยก็มีกลุ่มคนที่ลุกขึ้นต่อต้านเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะคนที่สนับสนุนทางหรือว่ายึดมั่นในคำสอนของคาทอลิกนะครับของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกหรือกลุ่มต่อต้านที่วองเดย์อย่างที่ว่าไปก็กลัวว่าถ้ามีอะไรที่ไปกระตุ้นเนี่ยอาจจะมีการลุกฮือขึ้นมาอีกแล้วก็ต้องมาคอยปราบปรามกันซึ่งมันก็จะนำไปสู่ปัญหาได้นอกเหนือจากนี้ก็ยังมองว่าในอนาคตเนี่ยการเก็บพระนางไว้ก่อนนะครับอาจจะมีประโยชน์ในแง่ของการต่อรองบางอย่างได้แต่แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับที่ทำให้สุดท้ายเนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนแรกเนี่ยมีข่าวลือนำมาก่อนว่าจะมีการลอบนะครับมีคนเนี่ยที่จะมาลอบวางแผนพาพระนางมารีอังตัวเน็ตเนี่ยหนีออกนอกประเทศแล้วในเวลาต่อมานะครับก็มีการจับกุมได้จริงๆว่ามีคนวางแผนกันอยู่นะครับแล้วก็กำลังที่จะวางแผนอยู่ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือไปจับได้จากจดหมายนะครับที่มีการลอบส่งพระนางมารีอังตัวเน็ตแล้วพระนางมารีอังตัวเน็ตเนี่ยตอบจดหมายกลับมาแล้วก็มีคนนำจดหมายเนี่ยไปให้ทางรัฐบาลดูนะครับก็เลยสถานการณ์ก็เลยเปลี่ยนไปก็กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยต้องนำพระนางมารีอังตัวเน็ตเนี่ยมาขึ้นศาลแล้วก็พระนางเนี่ยก็ถูกกล่าวหาด้วยข้อหาทั้งหมดเนี่ย35ข้อด้วยกันนะครับซึ่ง35ข้อเนี่ยมีสารพัดเรื่องเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของการทรยศประเทศชาติหรือเป็นแม่ที่ไม่ดีของลูกนะครับเป็นพระราชินีที่ไม่ดีนะครับมีการยุยงกษัตริย์ของฝรั่งเศสแล้วก็มีการกล่าวหาว่าพระนางอาจจะมีชู้นะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่นะครับว่าเมื่อพระนางขึ้นศาลเนี่ยก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงนะครับแล้วก็โดนโทษประหารข้อหาทรยศประเทศชาติแล้วก็ต่อต้านการปฏิวัติพระนางเนี่ยถูกนำตัวไปประหารในวันที่16ตุลาคมนะครับของปีค.ศ.1793โดยภาพสุดท้ายที่ทุกคนเห็นอดีตพระราชินีเนี่ยเป็นภาพที่สเกชนะครับโดยจิตรกรที่ชื่อว่า ดาวีนะครับชื่อเต็มชื่อหน้านะครับชื่อหลุยส์หลุยส์ดาวีนะครับโดยเขาก็สเก็ตช์รูปเนี่ยเป็นพระนางให้เป็นเหมือนกับเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ใส่ชุดผ้าฝ้ายสีขาวนะครับใส่หมวกสีขาวแล้วก็ยืนอยู่บนเกวียนที่กำลังเข็นพาพระองค์เนี่ยไปที่แท่นประหารและนั่นก็คือภาพจำสุดท้ายนะครับที่คนจำได้เนี่ยเกี่ยวกับพระนางมารีอันโตเนตทีนี้หลังจากที่การประหารของอดีตราชินีเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยจากนั้นก็เริ่มมาแล้วนะครับก็มีการจับกลุ่มที่เป็นกลุ่มชีรองแดงนะครับเพราะมองว่ากลุ่มเนี้ยค่อนข้างเอียงขวามากเกินไปแล้วมีไอเดียบางอย่างที่ต่อต้านการปฏิวัติทำให้คนที่อยู่ในกลุ่มชีรองแดงเนี่ยซึ่งแม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่สนับสนุนการปฏิวัติด้วยกันเนี่ยจำนวนมากเนี่ยถูกจับนำไปประหารแต่นี่ก็เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะครับทีนี้มาดูนิดนึงว่ารัฐบาลเนี่ยตอนในเวลานั้นเนี่ยรัฐบาลเผด็จการเนี่ยทำยังไงนะครับที่จะควบคุมดูแลต่างๆวิธีการก็คือจะมีการส่งตัวแทนนะครับจำนวนมากเลยเนี่ยกระจายตัวออกไปตามส่วนต่างๆของทั่วประเทศนะครับแล้วตัวแทนที่ออกไปเนี่ยก็จะดูแลเรื่องหลักๆก็คือเรื่องของการเกณฑ์ทหารนะครับเพื่อให้แน่ใจว่ากองทัพเนี่ยแข็งแกร่งพอนะครับมีทหารเข้าไปเสริมกองทัพเรื่อยๆนะครับเพื่อต่อสู้กับชาติต่างๆในยุโรปดูแลเรื่องของปากท้องนะครับเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็คือมีการออกกฎบังคับใช้นะครับตั้งเพดานราคาไว้ถ้าใครขายของเกินราคาตามเกินเพดานราคาเนี่ยก็จะถูกจับมาลงโทษนะครับแล้วก็จะถึงขั้นประหารชีวิตได้นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะไปตามหาดูว่ายังมีใครที่มีแนวคิดต่อต้านปฏิวัติเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้ววิธีการเนี่ยจะใช้วิธีการให้ประชาชนเนี่ยสอดส่องกันเองก็เหมือนก็คอยดูแล้วก็ถ้าเจอมีเบาะแสนะครับว่าใครที่มีเหมือนกันร่วมกลุ่มหรือว่าทำมีท่าทีต่อต้านกับปฏิวัติเนี่ยก็ให้ไปฟ้องแล้วก็จะจับคนเหล่านั้นเนี่ยมาสอบสวนแล้วถ้าผิดจริงก็ลงโทษแล้วเล่ามาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนพอจะนึกภาพออกเลยนะครับว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยมันจะวุ่นวายแค่ไหนเพราะมันเข้าสู่ยุคของการล่าแม่มดถูกไหมครับเมื่อมีคนเริ่มต้นชี้นิ้วใส่คนอื่นนะครับก็จะเริ่มมีการไม่ไว้วางใจกันเกิดขึ้นหรือบางครั้งจะมีการแก้แค้นเกิดขึ้นและแน่นอนว่าวิธีการเหล่านี้นะครับก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีคนที่เหมือนเป็นศัตรูกันอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการแต่เดิมเป็นศัตรูทางการค้านะครับหรือเป็นศัตรูทางการเมืองหรืออาจจะเป็นคนที่มีความขัดแย้งทางศาสนากันอยู่ก็ใช้โอกาสนี้กำจัดศัตรูของตัวเองทำให้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีการโทษกันไปโทษกันมาเนี่ยแล้วก็มีคนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นคนต่อต้านการปฏิวัติเนี่ยมากมายนะครับตัวเลขเนี่ยไม่แน่ชัดนะครับแต่อย่างน้อยๆก็รู้ว่าน่าจะประมาณ 20,000 ถึง 30,000 คนที่โดนประหารแต่ไม่ได้ว่าความวุ่นวายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทั่วประเทศไปหมดนะครับมันจะมีแค่บางพื้นที่เท่านั้นนะครับที่เรียกว่าเหมือนกับมีความวุ่นวายแบบนี้เกิดขึ้นเพราะในหลายพื้นที่คนที่ส่งเป็นตัวแทนไปเนี่ยก็ไปพยายามแก้ปัญหานะครับแล้วก็มีนโยบายหลายอย่างที่พยายามช่วยเหลือคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้เรียนฟรีนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการแจกเงินแจกอาหารให้กับชาวบ้านที่ไม่มีกินแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เน้นเรื่องของการตามล่าหาแม่มดนะครับไม่พยายามที่จะแบบไปเน้นว่าจะต้องจับคนเนี่ยมาพิจารณาคดีแล้วก็ประหารก็คือพยายามเข้าไปแก้ปัญหาแต่ขณะเดียวกันก็จะมีหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณที่อย่างที่เคยเล่าไปก่อนหน้ามันจะมีพื้นที่ทางอย่างเช่นวองเดย์นะครับที่จะมีกลุ่มคนที่มีแนวโน้มต่อต้านการปฏิวัติเนี่ยค่อนข้างเยอะพื้นที่เหล่านี้มันก็จะมีการปะทะกันมากคนที่ส่งเป็นตัวแทนไปดูแลเนี่ยหลายคนก็ตั้งใจเลยว่าจะไปกำจัดคนที่ต่อต้านการปฏิวัติหนึ่งในเหตุการณ์สุดโต่งที่อาจจะเรียกว่าสุดโต่งที่สุดก็ว่าได้นะครับเกิดขึ้นที่เมืองนองส์นะครับก็คนที่ส่งไปเนี่ยก็ชื่อว่าชองแบปทิสต์คาริเอนะครับเขาไปถึงเนี่ยก็ไปถึงก็คือไปจับคนเนี่ยเข้าคุกมากมายเลยนะครับได้คนที่เหมือนกับมีแนวคิดปฏิวัติจนกระทั่งถึงคุกเนี่ยล้นก็เลยตัดสินใจว่าเออถ้าจะรอแบบขึ้นศาลแล้วก็ตัดสินว่าต้องประหารชีวิตหรือเปล่าเนี่ยมันช้าเกินไปก็เลยใช้วิธีการแบบว่าคอยจับคนเนี่ยไปผูกไว้ในเรือนะครับแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยก็จมเรือไปเลยซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็มีคนโดนจมไปพร้อมเรือเนี่ยอาจจะเป็นหลักร้อยนะครับหลักสิบหลักร้อยแต่เบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่าคนเนี่ยถูกประหารชีวิตด้วยวิธีการเนี้ยคือจมลงไปในแม่น้ำเนี่ยประมาณ 4,000 คนหรือบางข้อมูลเราบอกว่าอาจจะสูงถึงขั้น 9,000 คนนะครับเหตุการณ์นี้ในปัจจุบันก็จะมีเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า Drowning at Nongs นะครับก็เป็นเหตุการณ์สุดตรงอันหนึ่งซึ่งสุดท้ายเนี่ยตัวคนที่ส่งไปดูแลเนี่ยก็คือชองบัพติสต์คาเรเนี่ยก็ถูกเรียกตัวกลับไปนะครับไปที่ปารีสแล้วก็ถูกไปตัดสินว่ามีความผิดหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็โดนประหารแต่ก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านะครับว่าเหตุการณ์นี้จริงๆไม่ได้มีแต่การเรื่องของการฆ่ากันเท่านั้นนะครับหรือคอยจับผิดกันเท่านั้นเพราะช่วงเวลานี้ก็มีการออกนโยบายหลายๆอย่างที่พยายามจะช่วย ให้ผู้คนมีชีวิตกันชีวิตดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนฟรีอย่างที่ว่าไปนะครับมีการตั้งโรงงานนะครับเช่นโรงงานผลิตอาวุธเพราะว่าในเวลานั้นมีสงครามแล้วก็ไม่อดตายซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วช่วงเวลานี้ถึงแม้จะมีความน่ากลัวนะครับมีการคนโดนสังหารไปมากมายแต่ว่าถ้ามองในกลุ่มคนที่เคยเรียกว่าลำบากสุดเนี่ยก็มองว่าช่วงเวลานี้ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกันทีนี้ความน่าสนใจของยุคนี้นะครับ Reign of Terror หรือยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวเนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่2 อย่างจะเรียกว่าเป็นความย้อนแย้งอยู่2 อย่างก็ได้นะครับที่น่าสนใจอย่างแรกสุดก็คือว่าถ้าเราที่เราคุยกันมาตลอดเราคุยกันมาว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นมาจากแนวคิดของยุคเรืองปัญญาถูกไหมครับแล้วยุคเรืองปัญญาเนี่ยแนวคิดก็จะในเรื่องของเสรีภาพเรื่องของความเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ต่อต้านการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จแต่ในเวลานี้การปฏิวัติเนี่ยมันเดินทางมาถึงจุดที่สนับสนุนทุกอย่างที่ตรงข้ามกับไอเดียของยุคเรืองปัญญาก็คือสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการขึ้นมามีการกดขี่แล้วก็ปิดกั้นเสรีภาพต่างๆนะครับมีรัฐบาลเผด็จการเนี่ยมาดูแลปกครองความย้อนแย้งอย่างที่2นะครับก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยต้องบอกว่าเหตุยุคความน่าสะพรึงกลัวเนี่ยเกิดขึ้นได้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการผลักดันนะครับของกลุ่มที่ค่อนข้างสายจัดเลยก็คือกลุ่มซังคุลล็อตนะครับกลุ่มองราชนะครับที่ต้องการที่จะให้รัฐบาลเนี่ยจับคนมาลงโทษรุนแรงนะครับแล้วก็ออกกฎหมายที่เคร่งครัดต่างๆออกมาซึ่งสุดท้ายเนี่ย2กลุ่มนี้ก็เป็นกำลังให้กับทางจาโคแบงเนี่ยสามารถที่จะตั้งคณะกรรมการหรือว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการขึ้นมาได้แต่ว่าเมื่อกลุ่มจาโคแบงเนี่ยขึ้นมามีอำนาจสูงสุดเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนการปกครองให้เป็นลักษณะแบบเผด็จการเต็มที่เนี่ยก็ต้องการที่จะควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดความวุ่นวายต่างๆแล้วหนึ่งในคนที่คอยลุกฮือขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างความวุ่นวายต่างๆก็คือกลุ่มของซังคุลล็อตถูกไหมครับคือพวกที่ลงถนนแล้วก็ใช้พลังของมวลชนนะครับสร้างความวุ่นวายนะครับแล้วก็ผลักดันเพื่อให้ได้สิ่งต่างๆที่ต้องการก็เลยกลายเป็นว่าในเวลานี้จาโคแบงเนี่ยเป็นศัตรูกับคนกลุ่มนี้นะครับทำให้แต่เดิมนะครับแกนนำของแต่ละกลุ่มเนี่ยซึ่งเคยเป็นแบบเหมือนกับเป็นเรียกว่าเป็นพันธมิตรกันหรือว่าเรียกว่าเป็นเพื่อนกันเลยนะครับหลายคนเป็นเพื่อนสนิทของโรแบสปิแยเนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นศัตรูกันแล้วเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศเนี่ยให้มีความสงบสุขเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าทางกลุ่มของจาโคแบงหรือโรแบสปิแยเนี่ยต้องกำจัดนะครับคนที่เรียกว่าเป็นเพื่อนกันมานะครับหรือว่าร่วมอุดมการณ์กันมาแต่แรกก็เลยเป็นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะเห็นว่าทางกลุ่มของจาโคแบงเนี่ยกับทางซังคุลล็อตแล้วก็ทางองราชนะครับรวมถึงอินดัลเจนที่คุยไปเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับเป็นศัตรูกันขึ้นมาแล้วก็มีการเนี่ยจับแกนนำของแต่ละกลุ่มเนี่ยมาลงโทษนะครับมาตัดสินขึ้นศาลแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าต่อต้านการปฏิวัติแล้วก็ถูกนำไปประหารเนี่ยมากมายความย้อนแย้งก็คือว่ากลุ่มคนที่ผลักดันให้เข้าสู่ยุคความน่าสะพรึงกลัวเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นว่าโดนความน่าสะพรึงกลัวเนี่ยกลับไปเล่นงานซะเองนะครับทำให้มีคนเนี่ยถูกประหารเนี่ยไปมากมายทีนี้จะเห็นว่าพอถึงช่วงเวลานี้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็นำไปสู่ความไม่ไว้วางใจกันนะครับไม่มีใครเนี่ยเชื่อใจกันได้เลยนะครับแล้วก็คอยที่จะฟ้องคนนู้นคนนี้แล้วก็มีคนเนี่ยโดนประหารไปมากมายเลยได้ชื่อว่าเป็นยุคของความน่าสะพรึงกลัวนะครับเพราะว่าคือไม่มีใครไว้ใจใครกันได้เลยแล้วก็ถ้าพลาดท่าอาจจะโดนประหารได้ง่ายๆซึ่งหลายครั้งเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่ว่าการประหารเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่โดนศัตรูเนี่ยใส่ร้ายนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับการสังหารกันเนี่ยไม่ได้มีกันแค่เฉพาะในแบบทางการมีความพยายามที่จะลอบสังหารกันเองด้วยนะครับคือกลางถนนเลยทำให้หลายครั้งนะครับคนที่เป็นแกนนำของกลุ่มต่างๆเนี่ยไม่กล้าไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับจะต้องมีบอดี้การ์ดไปด้วยอย่างโรแบสปิแยเองเนี่ยจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องมีบอดี้การ์ดไปด้วยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เคยถูกลอบสังหารเนี่ย2 ครั้งด้วยกันแต่ว่ารอดชีวิตมาได้คำถามถัดไปนะครับหรือคำถามสุดท้ายนะครับก็คือว่าแล้วไอ้ยุคความน่าสะพรึงกลัวเนี่ยมันจบลงได้ยังไงนะครับคำตอบแบบสั้นๆก็คือว่าเมื่อความกลัวเนี่ยมันมากไปถึงจุดนึงเนี่ยความกลัวเหล่านั้นเนี่ยมันย้อนกลับมากับกัดกินตัวเองคืออย่างนี้ครับช่วงเวลานั้นเนี่ยเราพอจะเห็นภาพนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีความไม่ไว้ใจกันเนี่ยมากแค่ไหนนะครับเป็นยุคสมัยที่แม้แต่คนที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันอย่างตัวโรแบสปิแยเองเนี่ยก็อย่างที่ว่าไปเนี่ยนะครับก็คือกล่าวโทษเพื่อนตัวเองแล้วทำให้นำไปสู่การประหารโดนประหารเนี่ยอย่างน้อยๆก็2 คนด้วยกันแล้วอย่างที่ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าสุดท้ายนี่ก็มีคนหันกลับมาชี้นิ้วที่โรแบสปิแยแล้วก็บอกว่าคุณเองเนี่ยแหละที่เป็นตัวปัญหาแล้วด้วยเหตุการณ์นี้นะครับทำใ หมือนกับโรแบสเปียร์เนี่ยมีวันหนึ่งเนี่ยในการประชุมสภาเนี่ยเขาตัดสินใจเอาเรื่องนี้ขึ้นมาคุยนะครับมาพูดแล้วก็อภิปรายหรือปราศัยเนี่ยนานอยู่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงหรือประมาณ2ชั่วโมงเต็มๆและในช่วงเวลา2ชั่วโมงเนี่ยเขากล่าวโทษผู้คนมากมายนะครับแล้วก็บอกว่าในเวลานี้มีแต่คนที่เชื่อใจไม่ได้นะครับแม้แต่ในคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องของความสงบสุขแห่งชาติเนี่ยก็คือคนอยู่ในที่อยู่ในกลุ่มของรัฐบาลเผด็จการเนี่ยก็มีคนที่ทรยศกับชาติเนี่ยปะปนอยู่แล้วเป้าหมายของเขาก็คือเขาจะพยายามจับคนเหล่านี้ออกมาให้ได้นะครับจะชี้ออกมาให้ได้ว่ามีใครบ้างแล้วจะนำมาลงโทษเนี่ยอย่างรุนแรงทีนี้ประเด็นก็คือในช่วง2ชั่วโมงที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้พูดชื่อของใครออกมาสักคนนะครับมันก็เลยทำให้คนที่นั่งฟังอยู่เนี่ย อาจจะกังวล นะครับแล้วก็นึกในใจว่าหรือว่าฉันจะเป็นเหยื่อรายต่อไปหรือเปล่าเราทุกคนเนี่ยก็รู้ดีว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมันชี้นิ้วมั่วใส่กันเนี่ยมั่วกันไปหมดนะครับทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแม้แต่ตัวฉันเองเนี่ยที่ไม่ได้มีแนวคิดที่จะต่อต้านการปฏิวัติเนี่ยก็อาจจะโดนโยนความผิดให้ก็ได้แล้วเพราะความกลัวหรือกังวลนี้นะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยคนเหล่านี้ก็ออกไปเหมือนกับไปแอบตกลงกันล็อบบี้กันพูดคุยกันแล้วก็เมื่อมีการประชุมสภาครั้งหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยก็โยนความผิดพร้อมใจเนี่ยโยนความผิดไปที่โรแบสปิแยร์แล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่สถานการณ์มาถึงจุดที่เลวร้ายเนี่ยเพราะว่าโรแบสปิแยร์เนี่ยเป็นเหมือนทรราชแล้วก็ต้องควรจะถูกปลดออกแล้วก็นำไปขึ้นศาลแล้วก็ทุกคนก็โหวตแล้วก็โหวตพร้อมใจกันว่าโรแบสปิแยร์เนี่ยต้องถูกปลดจากนั้นเนี่ยก็มีการนำกำลังทหารเนี่ยเข้ามาเพื่อจะจับกลุ่มซึ่งก็มีการต่อสู้กันนะครับจนสุดท้ายเนี่ยน้องชายของโรแบสปิแยร์เนี่ยก็พยายามหนีออกกระโดดหนีออกจากหน้าต่างแล้วก็ขาหักนะครับส่วนตัวโรแบสปิแยร์เองเนี่ยก็มีช่วงที่พยายามจะฆ่าตัวตายนะครับแต่พลาดนะครับกระสุนเนี่ยยิงไปโดนตกกรามนะครับขากรรไกรนะครับทำให้กระดูกขากรรไกรเนี่ยแตกออกแล้วก็ปากเนี่ยห้อยเขาเนี่ยถูกขังคุกในสภาพนั้นเนี่ยอยู่หลายชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยก็ถูกนำไปขึ้นศาลแล้วก็ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยเครื่องกิโยตินแล้วไม่ใช่แค่ตัวโรแบสปิแยร์คนเดียวที่โดนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกของคนโคของเขานะครับคนที่ใกล้ชิดทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ค่อยๆถูกจับไปทีละคนนะครับแล้วก็โดนประหารไปทีละคนละคนเบสเซตเนี่ยเชื่อว่าคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเป็นหลักหลายร้อยคนเนี่ยถูกประหารชีวิตและนั่นก็คือจุดสิ้นสุดนะครับของยุคสมัยที่เรียกว่าเป็นยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวหรือว่ายุค Reign of Terror ทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าเมื่อยุคนี้จบสิ้นไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับภาพใหญ่ก็คือว่าทุกคนเนี่ยพยายามจะมองย้อนกลับไปแล้วบอกว่าเฮ้ยช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันแย่มากเลยนะแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าฉันเนี่ยไม่เกี่ยวฉันไม่ได้เกี่ยวข้องฉันไม่ใช่ต้นเหตุของยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวแล้วก็พยายามจะตีตัวออกห่างทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วเมื่อความวุ่นวายที่มันฟุ้งๆอยู่เนี่ยมันค่อยๆสงบลงนะครับทุกคนก็เหมือนกับพยายามจะเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่แล้วก็เมื่อเขียนเรื่องราวเนี่ยมันก็ต้องหาใครสักคนที่เป็นเหมือนแพรับบาปทุกคนก็พร้อมใจชี้นิ้วไปที่โรแบสปิแยร์นะครับซึ่งแน่นอนเขาเสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาโต้เถียงอะไรได้แล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ความผิดของคนคนนี้คนเดียวซึ่งจากที่คุยกันมาเนี่ยเราก็จะพอจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีความสุดโต่งเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดมากมายนะครับไม่ใช่ตัวเขาเป็นคนเดียวซึ่งแน่นอนว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีความบ้าเลือดพอคนอื่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่คนที่จะเรียกว่าสุดโต่งที่สุดหรือว่าซ้ายสุดเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อเหตุการณ์เนี้ยสิ้นสุดลงก็เกิดเหมือนกับว่ากระแสในคนพยายามจะบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับยุคสมัยแห่งความน่ากลัวนะฉันไม่ได้สนับสนุนแนวคิดเหล่านี้ทำให้กระแสเนี่ยมันเหมือนกับพอมันคนทำอย่างนี้เยอะขึ้นเนี่ยกระแสมันเหมือนตีกลับไปทางฝั่งอนุรักษ์นิยมหรือฝั่งเอียงขวาเนี่ยมากขึ้นก็เข้าสู่ยุคสมัยที่ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเป็น Thermidorian Reaction นะครับก็คือเป็นปฏิกิริยาตอบโต้กลับจากยุคก่อนหน้าจนดูคล้ายๆกับว่าสิ่งต่างๆที่พยายามทำมาในช่วงการปฏิวัติเนี่ยมันถูกยกเลิกไปเกือบหมดนะครับสำหรับในเอพิโซดหน้าเราจะมาคุยหัวข้อนี้กันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอเบรกเรื่องไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามฟังกันมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเล่ามาอย่างยืดยาวนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าเกิดใครชอบเรื่องที่เราให้ฟังอยากสนับสนุนนะหรือว่าเป็นกำลังใจให้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจะเป็นเพจก็ได้ใน Facebook นะครับลงไปในประวัติศาสตร์หรือใน YouTube ก็ได้นะครับอาจจะช่วยเขียนคอมเมนต์นะครับเพื่อเพิ่ม engagement นะครับหรือว่าอาจจะแนะนำปากเปล่าบอกต่อให้คนอื่นได้รู้จักก็ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางที่ผมจะไปทำพอดแคสต์กับ Standard ด้วยนะครับแล้วถ้ามีอัปเดตยังไงก็จะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ
ถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ใหม่สิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดีๆของหนังสือหมอเอลสามารถแอดไลน์ชัชพลบุ๊ก @ chat CHAPOLBOOK ติดตามได้แล้ววันนี้